Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20, μέχρι το 5ο χωρίο του 21ου κεφαλαίου. Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με ένα γεωκτήμονα που βγήκε νωρίς το πρωί να προσλάβει εργάτες για το αμπέλι του. Συμφώνησε με τους εργάτες να τους πληρώσει ένα δινάριο την ημέρα και τους έστειλε στο αμπέλι του. Όταν γύρω στις 9 βγήκε στην αγορά, είδε άλλους να στέκονται εκεί χωρίς δουλειά και τους είπε: «Πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι και θα σας δώσω ό,τι είναι δίκαιο». Έφυγαν κι αυτοί για το αμπέλι. Όταν ξαναβγήκε κατά τις 12 και κατά τις 3, έκανε το ίδιο. Κατά τις 5 βγήκε και βρήκε κι άλλους να κάθονται και τους ρωτάει: «Γιατί κάθεστε εδώ άνεργοι όλη την ημέρα?» «Κανένας δεν μας πήρε στη δουλειά», του απαντούν. «Πηγαίνετε», τους λέει, «κι εσείς το αμπέλι μου και θα πάρετε ό,τι δικαιούστε». Όταν βράδιασε, λέει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού στο διαχειριστή του: «Φώναξε τους εργάτες και πλήρωσέ τους το μεροκάματο, αρχίζοντας από τους τελευταίους ως τους πρώτους». Ήρθαν λοιπόν αυτοί που έπιασαν δουλειά στις 5 και πήραν από ένα δινάριο. Ήρθαν και οι πρώτοι και νόμισαν πως θα πάρουν περισσότερα. Πήραν όμως και αυτοί από ένα δινάριο. Όταν το πήραν, άρχισαν να διαμαρτύρονται εναντίον του γεωκτήμονα. Αυτοί οι τελευταίοι έλεγαν: «Εργάστηκαν μία ώρα και τους εξίσωσες με εμάς, που υπομείναμε το μόχθο και τον καύσωνα μιας ολόκληρης μέρας». Εκείνος όμως γύρισε σε έναν από αυτούς και του είπε: «Φίλε, δε σε αδικό. Δεν συμφώνησες μαζί μου ένα δινάριο? Πάρτο και πήγαινε. Εγώ θέλω να πληρώσω αυτόν που ήρθε τελευταίος όσο και σένα. Δεν μπορώ τα λεφτά μου να τα κάνω ό,τι θέλω? Ή μήπως επειδή είμαι καλός, αυτό προκαλεί τη ζήλια σου?» Έτσι θα βρεθούν οι τελευταίοι πρώτοι και οι πρώτοι τελευταίοι. Γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί. Καθώς ανέβαινε ο Ιησούς προς τα Ιεροσόλυμα, πήρε ιδιαιτέρως τους 12 μαθητές και πηγαίνοντας τους είπε: «Ακούστε, τώρα που ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο. Θα τον παραδώσουν στους εθνικούς για να τον περιγελάσουν, να τον μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν. Όμως την τρίτη μέρα αυτός θα αναστηθεί». Τον πλησίασε τότε η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου με τους γιους της και τον προσκύνησε ζητώντας του μια χάρη. «Τι θέλεις?» τη ρώτησε. Εκείνη του λέει: «Πες να καθίσουν αυτοί οι δύο γιοι μου στη βασιλεία σου, ένα στα δεξιά σου και ένα στα αριστερά σου». Ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ ή να βαπτιστείτε με το βάπτισμα με το οποίο θα βαπτιστώ εγώ?» Του λένε: «Μπορούμε». Τους απαντάει: «Το ποτήρι μου θα το πιείτε και με το βάπτισμα των παθημάτων μου με το οποίο θα βαπτιστώ εγώ θα βαπτιστείτε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε εκείνους για τους οποίους έχει ετοιμαστεί από τον πατέρα μου». Όταν το άκουσαν αυτό, οι υπόλοιποι 10 μαθητές αγανάκτησαν με τους 2 αδερφούς. Τότε ο Ιησούς τους κάλεσε και τους είπε: «Ξέρετε ότι οι ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντες τα καταδυναστεύουν. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος σας. Όπως και ο Υιός του ανθρώπου που δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Όταν έβγαιναν από την Ιεριχώ, τους ακολούθησε πολλοί κόσμος. Δύο τυφλοί που κάθονταν στην άκρη του δρόμου και άκουσαν πως περνάει ο Ιησούς, άρχισαν να φωνάζουν: «Κύριε, Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσου μας!» Ο κόσμος τους μάλωνε να σωπάσουν. Αυτοί όμως φώναζαν ακόμα πιο δυνατά: «Κύριε, Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσου μας!» Ο Ιησούς στάθηκε, τους φώναξε και τους είπε: «Τι θέλετε να σας κάνω?» «Κύριε», του λένε, «να ανοίξουν τα μάτια μας». Ο Ιησούς τους σπλαχνίστηκε, άγγιξε τα μάτια τους και αμέσως απέκτησαν το φως τους και τον ακολουθούσαν. Όταν πλησίαζαν στα Ιεροσόλυμα και έφτασαν στη Βηθφαγή, κοντά στο όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές λέγοντάς τους: «Να πάτε στο χωριό που είναι απέναντί σας και θα βρείτε αμέσως ένα θηλυκό γαϊδούρι δεμένο μαζί με το πουλάρι του. Να τα λύσετε και να μου τα φέρετε. Αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί εκείνο που είχε πει ο Θεός με τα λόγια του προφήτη: Πέστε στην πόλη της Σιών, έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου πράος, καβάλα πάνω σε γαϊδούρι, γέννημα υποζυγίου».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Στο κεφάλαιο 20, που μόλις αρχίζουμε, τελειώνει ένα τμήμα του Ευαγγελίου που πραγματικά προχωρούσε με βήμα σημειωτών. Από το κεφάλαιο όμως αυτό και μετά, ο ρυθμός του Ευαγγελίου αυξάνει και ο Κύριος Ιησούς κινείται κατευθείαν προς το Σταυρό. Αυτό το κεφάλαιο λοιπόν 20 φωτίζει μερικές σκοτεινές πλευρές της Βασιλείας του Θεού. Πάνω χάρη, ότι στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρξουν κάποιες ανταμοιβές, αλλά όχι με τα μέτρα τα δικά μας. Η αρχή πάνω στην οποία θα δοθούν τα βραβεία στη Βασιλεία του Θεού είναι η πιστότητά μας, το καθήκον, παρά η ποσότητα του έργου που κάνουμε ή η θεαματική φύση του έργου. Διαβάζω λοιπόν από το πρώτο Κορίων. Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με έναν γεωκτήμονα που βγήκε νωρίς το πρωί να προσλάβει εργάτες για το αμπέλι του. Και συνεχίζει η παραβολή μέχρι το εδάφιο 15. Αυτή η παραβολή σχετίζεται στενά με το προηγούμενο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο 19 και χωρίο 30 διαβάζουμε: «Πολλοί θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι πρώτοι». Επίσης, μόλις τελειώνει η παραβολή, στο εδάφιο 16 διαβάζουμε: «Έτσι θα βρεθούν οι τελευταίοι πρώτοι και οι πρώτοι τελευταίοι, γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί». Βλέπουμε λοιπόν ότι τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος αυτής της παραβολής, η ιδέα των τελευταίων που θα είναι πρώτοι και των πρώτων που θα είναι τελευταίοι, σχηματίζει ένα είδος παρένθεσης γύρω από αυτή την παραβολή. Η παραβολή αυτή δεν μιλάει για τη σωτηρία. Η σωτηρία δεν έχει σχέση με τα έργα μας, αλλά με το έργο του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Αν πιστέψουμε στο Χριστό, τότε οι ανταμοιβές μας στον ουρανό εξαρτώνται από το πώς εργαστήκαμε για τον Κύριο. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Ο καθένας θα πάρει το μισθό του ανάλογα με τον κόπο του», στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, τρίτο κεφάλαιο και χωρίον 8. Δεν είναι η διάρκεια του χρόνου που επίσης που υπηρετούμε, ούτε η εκκλησιαστική θέση που κατέχουμε, ή η σπουδαιότητα της θέσης αυτής που καθορίζει τα βραβεία. Μάλλον θα ανταμοιφθούμε για την πιστότητα στο καθήκον που ο Θεός μας έδωσε να κάνουμε. Άσχετα με το πόσο μικρό είναι ή το πόσο μεγάλο έργο είναι αυτό το οποίο κάνουμε ή πόσο χρόνο διαθέσαμε για να υπηρετήσουμε ή πόσο σημαντικό φαίνεται μπροστά στους ανθρώπους. Την ημέρα εκείνη, ο Κύριος θα ανταμείψει γενναία, παίρνοντας χάρη μια σήμαντη γυναίκα που μπορεί σήμερα να ζει στην αφάνεια στην εκκλησία της μέσα. Θα γυρίσει τότε ίσως κάποιος από την εκκλησία της σε κάποιον πρεσβύτερο και θα ρωτήσει: «Τη γνωρίζεις αυτήν?» Και εκείνος θα πει: «Ποτέ δεν άκουσα για αυτήν. Δεν την ξέρω. Δεν ήταν στη χοροδία μας. Δεν έκανε ποτέ καμιά μεγάλη εισφορά στους εράνους μας. Δεν ήταν ποτέ μέλος σε κάποια από τις επιτροπές μας. Ποτέ δεν δίδαξε στο κατηχητικό σχολείο. Αυτή η γυναίκα δεν έκανε τίποτα γνωστό σε εμάς. Και κοίτα με ποιο τρόπο ο Κύριος την ανταμείβει». Θα ανακαλύψουμε τότε ίσως ότι αυτή η κυρία ήταν χείρα με ένα μικρό παιδί. Ποτέ δεν μίλησε σε χιλιάδες ανθρώπους, όπως μερικοί κήρυκες. Ποτέ δεν έγραψε κάποιο θεολογικό βιβλίο. Αλλά με πιστότητα μεγάλωσε το αγοράκι της και εκείνος έγινε ένας σωστός άνθρωπος του Θεού. Η χείρα υπήρξε πιστή στο καθήκον που ο Θεός της είχε δώσει να κάνει. Κάποιος μπορεί να διαμαρτυρηθεί την ημέρα εκείνη: «Λοιπόν, αυτή δεν δούλεψε τόσο σκληρό όσο δούλεψα εγώ». Αυτό μπορεί σίγουρα να είναι αλήθεια. Αλλά ο Θεός δεν πρόκειται να μας ανταμείψει για την ποσότητα του έργου που κάναμε. Θα μας ανταμείψει σύμφωνα με την πιστότητα που δείξαμε στην εργασία, στο έργο που μας κάλεσε να κάνουμε. Στο τέλος του προηγούμενου κεφαλαίου, ο Πέτρος είχε ρωτήσει τον Κύριο τι θα κερδίσουν οι μαθητές αφού άφησαν τα πάντα να τον ακολουθήσουν. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 19 και εδάφιο 27. Ο Κύριος τότε μίλησε για εκατονταπλάσια αμοιβή στο εδάφιο 29. Αλλά τώρα θέλει ο Κύριος να ζητήσει από τους μαθητές του να μην υπηρετούν θέλοντας να ξέρουν από πριν τι θα λάβουν ως ανταμοιβή. Ο Θεός είναι γεμάτος χάρη και είναι πλούσιος στις δαμοιβές του και πάντα μας δίνει πολλά περισσότερα από όσα αξίζουμε. Γι' αυτό, ας μην μπλέκουμε στο έργο του Θεού τις δικές μας ανθρώπινες φιλοδοξίες για αυτή τη ζωή ή για την άλλη τη ζωή. Σε αυτόν που εργάστηκε ολόκληρη την ημέρα, ο Κύριος έδωσε το δίκαιο, αυτό που είχε συμφωνήσει. Και σε εκείνον που εργάστηκε μια ώρα, τον πλήρωσε γενναιόδωρα. Ο Θεός είναι καλός μαζί μας και δίνει στα παιδιά του ολόκληρη την αγάπη του. Εμείς δεν αξίζουμε ούτε ένα κομμάτι της. Γι' αυτό αυτός μας την χαρίζει ολόκληρη. Τώρα παρακολουθούμε τον Ιησού και τους μαθητές του να ανεβαίνουν από την κοιλάδα του Ιορδάνη ποταμού και να πλησιάζουν προς τα Ιεροσόλυμα, εκεί όπου πρόκειται να πεθάνει πάνω στο Σταυρό. Στο εδάφιο 17 με 19 διαβάζουμε. Καθώς ανέβαινε ο Ιησούς προς τα Ιεροσόλυμα, πήρε ιδιαιτέρως τους 12 μαθητές και πηγαίνοντας τους είπε: «Ακούστε, τώρα που ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο. Θα τον παραδώσουν στους εθνικούς και θα τον περιγελάσουν. Θα τον μαστιγώσουν και θα τον σταυρώσουν. Όμως την τρίτη μέρα αυτός θα αναστηθεί». Ο Κύριός μας δεν θα μπορούσε να το πει σαφέστερα στους μαθητές του. Αυτή είναι η τέταρτη φορά που τους το λέει, με λεπτομέρειες αυτή τη φορά. Τι πρόκειται ακριβώς να του συμβεί? Αλλά και έτσι ακόμα οι μαθητές δεν το κατάλαβαν, γιατί δεν τέριαζε με τα σχέδιά τους. Όμως καθώς εμείς τα διαβάζουμε τώρα, βλέπουμε πολύ καθαρά ότι ήταν μέσα στην πρόθεση του Κυρίου να πάει στα Ιεροσόλυμα για να πεθάνει. Ας σκεφτούμε για λίγο τη σπουδαιότητα αυτού του γεγονότος. Πήγε εκεί εσκεμμένα να πεθάνει στη θέση τη δική μου και τη δική σου, για τις δικές μας αμαρτίες. Οι μαθητές του Ιησού δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Η χάρη όμως του Θεού, που δίνει σε όλους μας ολόκληρη την αγάπη του Θεού και τη συγχώρεση του Θεού, όπως είδαμε στα προηγούμενα εδάφια 14 και 15, δεν είναι φθηνή. Ο Ιησούς Χριστός την πλήρωσε πολύ ακριβά, με το ίδιο του το αίμα. Όμως την ώρα εκείνη της σημαντικής αυτής αναγγελίας του Ιησού για τον επερχόμενο θάνατό του, η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωάννη ήρθε στον Ιησού για να του ζητήσει μια χάρη. Τον πλησίασε τότε η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου με τους γιους της και τον προσκύνησε ζητώντας του μια χάρη. «Τι θέλεις?» τη ρώτησε. Εκείνη του λέει: «Πες να καθίσουν αυτοί οι δυο γιοι μου στη βασιλεία σου, ένα στα δεξιά σου και ένα στα αριστερά σου». Στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο ίδιος ο Κύριος είχε υποσχεθεί 12 θρόνους στους μαθητές του, στο εδάφιο 28 του 19ου κεφαλαίου. Αλλά η αίτηση αυτή της μητέρας είναι κάτι διαφορετικό. Σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση ή οποιαδήποτε άλλη ώρα, αυτή η αίτηση θα την θεωρούσαμε κατανοητή για μια μητέρα που είναι φιλόδοξη για τα παιδιά της. Σε αυτήν όμως την περίπτωση, καλά θα έκανε η μητέρα αυτή να άκουγε πρώτα τι έλεγε ο Ιησούς εκείνη τη στιγμή. Ο Κύριος θα της απαντήσει στα επόμενα δύο εδάφια, από τα οποία θα αφήσω έξω ένα κομμάτι που δεν βρίσκεται στα καλύτερα χειρόγραφα και δεν συμπεριλαμβάνεται στο κριτικό κείμενο, και με αυτόν τον τρόπο θα κατανοηθούν, πιστεύω, τα εδάφια αυτά καλύτερα. Ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ?» Του λένε: «Μπορούμε». Τους απαντάει: «Το ποτήρι μου θα το πιείτε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου, δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε εκείνους για τους οποίους έχει ετοιμαστεί από τον πατέρα μου». Και οι μαθητές και η μάνα τους ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι σήμαινε το ποτήρι του πάθους που ο Ιησούς θα έπινε. Ο Κύριος μας δεν λέει ότι δεν υπάρχει θέση στα δεξιά του ή στα αριστερά του για κάποιον. Λέει απλά ότι δεν μπορεί να δώσει τις θέσεις αυτές αυθαίρετα στον Ιάκωβο και τον Ιωάννη ή σε οποιαδήποτε άλλον. Οι θέσεις είναι για εκείνους που θα κρίνει ο πατέρας ότι πρέπει να τις πάρουν. Πού να ξέρει η καημένη μητέρα τους ότι ο Ιάκωβος θα είναι ο πρώτος από τους μαθητές που θα μαρτυρήσει και ο Ιωάννης θα περάσει δύσκολες ώρες στην Πάτμο. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε πάλι μια διάκριση άλλο η σωτηρία, όπου είπαμε ότι είναι δώρο και είναι χάρη του Θεού, και άλλο τα βραβεία. Για τη σωτηρία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τίποτα απολύτως. Σωζόμαστε με πίστη στον Ιησού Χριστό μέσω της θαυμαστής χάρης του Θεού. Όμως φίλε μου, η θέση την οποία θα καθίσουμε, το βραβείο μας στον ουρανό, καθορίζεται από τι κάνουμε εδώ στη γη. Γιατί είδους θέση προετοιμάζουμε τον εαυτό μας, είναι μια ερώτηση που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας. Προσωπικά, είμαι σίγουρος ότι όλες τις σπουδαίες θέσεις τις έχω χάσει. Αλλά εργάζομαι κι εγώ για μια θέση έστω από τις τελευταίες. Στην επιστολή προς Φιλιππησίους, στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 14, ο Παύλος γράφει: «Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού». Το πρόβλημα με εμάς τους χριστιανούς σήμερα είναι ότι πολύ λίγοι προσπαθούν να κερδίσουν οτιδήποτε. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι η σωτηρία είναι δώρο, αλλά επίσης χρειάζεται να προσπαθήσουμε και να αγωνιστούμε για να λάβουμε κάποιο βραβείο. Όταν το άκουσαν αυτό, διαβάζουμε στο εδάφιο 24, οι υπόλοιποι 10 μαθητές αγανάκτησαν με τους 2 αδελφούς. Ξέρεις γιατί αυτοί οι άνθρωποι αγανάκτησαν? Επειδή ήθελαν και εκείνοι τις θέσεις αυτές στα δεξιά και στα αριστερά του Κυρίου. Τότε Ιησούς τους κάλεσε και τους είπε: «Ξέρετε ότι οι ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντες τα καταδυναστεύουν. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος σας». Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε υπηρέτες του Χριστού, πρέπει να υπηρετούμε ταπεινά τους άλλους. Ο υπηρέτης είναι μεγαλύτερος από αυτόν που υπηρετεί, μας λέει εδώ ο Κύριος, ανατρέποντας αυτά τα οποία γνωρίζαμε. Αυτή είναι μια νέα προσέγγιση στην υπηρεσία που πρέπει να καταλάβουμε και να εφαρμόσουμε μέσα στην χριστιανική διακονία. Αν θέλεις να γίνεις διάκονος, μην προσπαθήσεις να γίνεις πατώντας πάνω στους άλλους. Αν θέλεις να γίνεις κήρυκας του Ευαγγελίου, μην προσπαθείς να παραμερίσεις άλλους κήρυκες. Αν προσπαθείς να γίνεις επίσκοπος, μην το κάνεις εις βάρος κάποιον άλλου. Ο Κύριος το ξεκαθαρίζει πως ο τρόπος για να είμαστε μεγάλοι είναι ο τρόπος της υπηρεσίας, της ταπεινής υπηρεσίας. Πρέπει να υπηρετούμε τους άλλους. Το μάθημα αυτό το έμαθε η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωάννη πολύ καθαρά, καθώς είδε τον Χριστό όχι καθισμένο στο θρόνο του ανάμεσα σε 2 θρόνους για τα παιδιά της, αλλά καθώς τον είδε καρφωμένο στο σταυρό ανάμεσα σε 2 ληστές. Γι' αυτό αμέσως λέει ο Κύριος: «Όπως και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν», διαβάζουμε στο εδάφιο 28, «αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Καθώς ο Ιησούς και οι μαθητές βρίσκονται πολύ κοντά στην πόλη της Ιερουσαλήμ, για 5η φορά τους λέει για τον επερχόμενο θάνατό του. Αυτό είναι ένα τρομερό εδάφιο που ο κάθε χριστιανός θα πρέπει να αποστηθήσει. Θα πρέπει να το γνωρίζουμε, γιατί μερικές φορές μπερδευόμαστε και δεν ξέρουμε, ακόμα και όταν ρωτηθούμε, γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και ποια ήταν η αποστολή του. Ήρθε να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους. Όταν έβγαιναν από την Ιεριχώ, τους ακολούθησε πολλής κόσμος, διαβάζουμε στο εδάφιο 29. Ο Ιησούς και οι μαθητές του πηγαίνουν από την Ιεριχώ στην Ιερουσαλήμ. Και αυτή είναι η αντίθετη κατεύθυνση από την πορεία του άνδρα της παραβολής που πήγαινε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ, στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη, και έπεσε πάνω σε ληστές. Αντίθετα, ο Κύριος πηγαίνει από την Ιεριχώ προς την Ιερουσαλήμ. Και εκεί δεν συναντάει ληστές, αλλά πεθαίνει με ληστές. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι επειδή ο Ιησούς στην δίκη του δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του, ότι ποτέ δεν υπεράσπισε τον εαυτό του σε τίποτα, και πιστεύουν ότι οι χριστιανοί θα πρέπει να ακολουθούν την ίδια πολιτική. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Σε άλλες περιπτώσεις ο Ιησούς υπεράσπισε τον εαυτό του και το δίκαιό του και τη θέση του και το έργο του και την ταυτότητά του. Όταν όμως πήγαινε στην Ιερουσαλήμ για να πεθάνει, δεν υπεράσπισε τον εαυτό του, επειδή έπαιρνε τη δική μου και τη δική σου θέση, φίλε ακροατή, γιατί εμείς είμαστε ένοχοι αμαρτωλοί και ο Ιησούς Χριστός πέθανε στη δική μας θέση. Πίστεψέ με, δεν θα μπορούσε να υπάρξει υπεράσπιση. Είναι τόσες πολλές οι αμαρτίες μας. Αυτός είναι ο λόγος που δεν άνοιξε το στόμα του εκείνη τη φορά. Κουβαλούσε την αμαρτία μου και την αμαρτία σου. Δύο τυφλοί, διαβάζουμε στα χωρία 30-31, καθόταν στην άκρη του δρόμου και άκουσαν πως περνά ο Ιησούς και άρχισαν να φωνάζουν. «Κύριε, Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσου μας!» Ο κόσμος τους μάλωνε να σωπάσουν. Αυτοί όμως φώναζαν ακόμα πιο δυνατά. «Κύριε, Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσου μας!» Προσέξτε, τον προσφωνούν με ακρίβεια. «Κύριε, Ιε του Δαβίδ!» Η Συροφήνισσα, έχουμε δει μια γυναίκα από την Φινίκη, τον αποκάλεσε Ιό του Δαβίδ. Αλλά ο Κύριος της θύμισε ότι ο Μεσσίας δεν ήρθε καταρχάς για τους εθνικούς. Αυτοί όμως οι τυφλοί ήταν Ιουδαίοι και είχαν δικαίωμα να περιμένουν τη βοήθεια του Μεσσία και εξασκούν εδώ αυτό το δικαίωμα. Ο Ιησούς στάθηκε, τους φώναξε και τους είπε «Τι θέλετε να σας κάνω?» «Κύριε», του λένε, «να ανοίξουν τα μάτια μας». Το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων είναι ολοφάνερο. Γιατί ρώτησε ο Ιησούς τι μπορούσε να κάνει για αυτούς? Αυτό είναι ένα μάθημα για μας. Όταν ερχόμαστε στον Κύριο Ιησού, πρέπει να του λέμε την ανάγκη μας. Αν προσευχόμαστε σε εκείνον για σωτηρία, πρέπει να το πούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και ότι χρειαζόμαστε τη σωτηρία του. Αν δεν το κάνουμε, δεν θα σωθούμε. Πρέπει να έρθουμε σε αυτόν ως αμαρτωλοί και να το δεχτούμε ως σωτήρα μας. Και οι τυφλοί αυτοί ήρθαν στον Κύριο Ιησού με την ανάγκη τους. «Κύριε, να ανοίξουν τα μάτια μας». Ο Ιησούς τους πλαχνίστηκε. Άνοιξε τα μάτια τους και αμέσως απέκτησαν το φως τους και τον ακολούθησαν. Ο Κύριός μας τους θεράπευσε και εκείνοι τον ακολούθησαν. Θυμήσου που πηγαίνει, βρίσκεται στο δρόμο για το σταυρό. Οι τυφλοί τον είδανε σε λίγο να κρεμάται πάνω στο ξύλο και να σταυρώνεται. Ο Ιησούς είχε μεγάλη δύναμη να σώζει τους ανθρώπους όταν τον είχαν ανάγκη, όπως αυτοί οι δύο τυφλοί. Αλλά δεν έκανε τίποτα για να σώσει τον εαυτό του. Εδώ όμως τελειώνει το κεφάλαιο 20 και γυρίζουμε στο κεφάλαιο 21, όπου βλέπουμε την κίνηση του Ευαγγελίου ξανά να γίνεται αισθητή. Ο Ιησούς έρχεται στα Ιεροσόλυμα με έναν καινούριο ρόλο. Μέχρι τότε είχε μπει πολλές φορές στην πόλη, όμως χωρίς να διεκδικήσει τίποτα. Τώρα διακηρύττει τις αξιώσεις του ως βασιλιάς πάνω στη βασιλική αυτή πόλη. Τίποτα δεν μπορούσε να είναι πιο φανερό και τολμηρό. Εντύπωση μας κάνει εδώ ο αποφασιστικός τόνος του Ιησού. Βιάζει τα πράγματα. Θα αναγκάσει τους αρχιερείς και τους φαρισαίους να ενεργήσουν όταν και όπως αυτός θέλει. Βρίσκεται σε πλήρη έλεγχο της όλης κατάστασης. Ποτέ δεν ήταν πιο βασιλικός από τώρα που πλησιάζει στο Σταυρό. Καθώς οι θρησκευτικοί ηγέτες βλέπουν τη δημόσια αυτή εκδήλωση, την είσοδό του στα Ιεροσόλυμα, αποφασίζουν να τον σκοτώσουν, ώστε τελικά να γίνει ο πασχαλινός αμνός του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Διαβάζουμε τα πρώτα τρία χωρία. Όταν πλησίαζαν στα Ιεροσόλυμα και έφτασαν στη Βηθφαγή, κοντά στο όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές λέγοντάς τους: «Να πάτε στο χωριό που είναι απέναντί μας και θα βρείτε αμέσως ένα θηλυκό γαϊδούρι δεμένο μαζί με το πουλάρι του. Να τα λύσετε και να μου τα φέρετε. Και αν σας πει κανένας τίποτα, να του πείτε πως το χρειάζεται ο Κύριος και αυτός θα τα στείλει αμέσως». Δεν βλέπω το λόγο να βρω κάποιο θαύμα μέσα σε αυτό το περιστατικό, παρόλο ότι πολλοί ερμηνευτές το κάνουν. Ίσως όταν ο Κύριος ήταν στα Ιεροσόλυμα τελευταία φορά, κανόνισε με μερικούς φίλους να χρησιμοποιήσει αυτά τα ζώα την επόμενη φορά που θα ερχόταν στην πόλη. Μπορεί να τους είχε πει τι επρόκειται να κάνει και εκείνοι συμφώνησαν να το έχουν έτοιμα τα ζώα για εκείνον στη γιορτή του Πάσχα. Νομίζω ότι τους είπε ότι θα έστενε δύο από τους μαθητές του να τα πάρουνε, οι οποίοι θα έλεγαν «Ο Κύριος τα χρειάζεται». Το περιστατικό όμως είναι πιο θαυμαστό αν το δούμε με τον τρόπο που τοποθετεί ο Ευαγγελιστής. Αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί εκείνο που είχε πει ο Θεός με τα λόγια του προφήτη. «Πέστε στην πόλη της Σιών, έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου πράος, καβάλας πάνω σε γαϊδούρι, πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Αυτή είναι μια περικοπή από το βιβλίο του Ζαχαρία, στο κεφάλαιο 9 και εδάφιο 9, διαβάζουμε. «Χαίρε πόλη της Σιών, αλλάλαξε από χαρά κάτοικη της Ιερουσαλήμ. Νάτος ο βασιλιάς σας έρχεται, είναι δίκαιος και σώζει, είναι πράος και κάθεται πάνω σε γαϊδούρι, σε ένα πουλάρι γέννημα υποζυγίου». Υπάρχουν μερικές παραλήψεις στην αναφορά εδώ του Ματθαίου του εδαφίου αυτού. Για παράδειγμα, το «Χαίρε πόλη της Σιών» παραλείπεται. Γιατί? Επειδή ο Κύριός μας δεν μπαίνει στην Ιερουσαλήμ αυτή τη φορά με χαρά. Αυτό θα συμβεί στο δεύτερο ερχομό του. Επίσης, παραλείπεται το «είναι δίκαιος και σώζει». Γιατί το ρήμα «σώζει» έχει εδώ την έννοια της εσχατολογικής νίκης. Και το επίθετο «δίκαιος» παραπέμπει στην εσχατολογική κρίση. Και τα δυο αυτά θα εκπληρωθούν κατά το δεύτερο ερχομό του Ιησού Χριστού. Το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε από αυτές τις παραλήψεις είναι ότι στο δεύτερο ερχομό του Ιησού Χριστού, στη δευτέρα παρουσία του, θα υπάρξει μια πραγματικά θριαμβική είσοδος. Αυτή την ονομάζουμε θριαμβική είσοδο, αλλά τελειώνει στο Σταυρό. Αλλά ο Ιησούς Χριστός θα έρθει την επόμενη φορά με πραγματικό θρίαμβο. Γι' αυτό ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους το τοποθετεί σωστά. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 9, εδάφιο 28. Έτσι και ο Χριστός, αφού θυσιάστηκε μια φορά για να σηκώσει επάνω του τις αμαρτίες όλων μας, θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά, όχι για να αντιμετωπίσει την αμαρτία, αλλά για να σώσει αυτούς που τον προσμένουν. Ο προφήτης Ζαχαρίας λοιπόν προφήτευσε στο βιβλίο του, στο κεφάλαιο 14 και χωρίων 14, πως όταν θα έρθει ο ένδοξος Μεσσίας, θα έρθει στο όρος των ελαιών και από εκεί θα μπει στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Αυτή θα είναι η πραγματική θριαμβική είσοδος. Έτσι περιγράφει και ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. «Είδα ακόμα τον ουρανό ανοιχτό και να, ξεπρόβαλε ένα άλογο λευκό που ο καβαλάρης του λέγεται πιστός και αληθινός και που με δικαιοσύνη κρίνει και πολεμάει. Σαν φλόγα φωτιάς ήταν τα μάτια του και στο κεφάλι του φορούσε πολλά στέμματα και είχε ένα όνομα γραμμένο που κανένας δεν ξέρει παρά μόνο ο ίδιος». Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 19 της Αποκάλυψης, πορεία 11 με 12. Άραγε, πώς θα συναντήσεις τον Ιησού Χριστό? Σαν σωτήρα που τον αναμένεις ή σαν κριτή? Προετοιμάσου σήμερα. Δέξου τη συγχώρεσή του.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42 46 330 693 42 46 330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας, στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.